Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Արցախը դատարկվում է, մոտավորապես 89,000 բռնի տեղահանվածներ Արցախից տեղափոխվել են Հայաստան։ Ղարաբաղի վերջին նախագահի հրամանագրով գալիք հունվարի 1-ից պետական կառույցները լուծարվում են։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալուց։ Ադրբեջանը համաներում չի հայտարարել, ներկա և նախկին պաշտոնյաներին կարող է քրեական հետապնդում սպառնալ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը հույս է հայտնել, որ հոկտեմբերի 5-ին Իսպանիայում նախատեսված հանդիպմանը հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղությամբ մեկ քայլ առաջ կլինի։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Տաթևիկ Լազարյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր ժամը 10-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան է տեղափոխվել 88,780 բռնի տեղահանված անձ, այդ մասին կեսօրին կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։ Բաղդասարյանի փոխանցումը արդեն ինտենսիվության որոշակի նվազում կա։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է սեպտեմբերի 19-20-ը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհված 186 զինծառայողների ցուցակ։ Նախորդին Բաքուն հաղորդել էր ադրբեջանական կողմի 193 զոհերի մասին, որոնցից 180-ը պաշտպանության նախարարության զինծառայողներ, 12-ը ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցներ, 1-ը քաղաքացիական անձ ըստ այդ հաղորդագրության, եւս 511 զինծառայողներ եւ 1 քաղաքացիական անձ վիրավորվել են։ Մինչդեռ Բերլինում գործող ադրբեջանական դիմադիր Մեյդան TV-ի տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակը առնվազն 200 զոհ է տվել։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը չի մեկնել Տուլա մասնակցելու ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին։ Տեղեկությունը Ազատությանը փոխանցել է նախարարի մամուլի քարտուղարը, չհստակեցնելով ոչ պատճառը, ոչ էլ արդյոք Հայաստանից պատվիրակություն առհասարակ մեկնել է թե ոչ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ նիստին մասնակցելու համար Տուլային մեկնել ԱՊՀ 8 պետությունների պաշտպանության նախարարությունների պատվիրակություններ, այդ թվում Հայաստանից, Տուլային մեկնել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները։ Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ տարածաշրջանում արդար եւ հարատեվ խաղաղության հասնելուն։ Դուբլինում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանականների նախագահների Եվրոպական համաժողովի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ազգային ժողովի խոսնակուհիս է հայտնել, որ հոկտեմբերի 5-ին Իսպանիայի Գրանադա քաղաքում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ գագաթնաժողովի ընթացքում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Եվրամիության առաջնորդների հանդիպումը մեկ քայլ առաջ կլինի։ Սպասվում է, որ ՄԱԿ-ի փորձագետների խումբը առաջիկա օրերին կայցելի Ղարաբաղ, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ալիևի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի պետ Հիքմետ Հաջիևը։ CBC News-ին տված հարցազրույցում նա ասել է, որ Բաքուն մտադիր է մի քանի օրվա ընթացքում ոչ միայն փորձագետների մուտքը թույլատրել, այլև արտասահմանյան լրատվամիջոցների։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր ժամը 10-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան է տեղափոխվել 88,780 բռնի տեղահանված անձ։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը, ներկայացնելով տվյալները, ասել էր, որ ինտենսիվության որոշակի նվազում կա։ Հայաստանից ավտոբուսներ էին գնացել Ստեփանակերտ, որպեսզի անձնական մեքենա չունեցող մարդիկ կարողանան դուրս գալ։ Ադրբեջանի տրանսպորտի նախարարությունն էլ հայտնել է, որ իրենք նույնպես աղդամի ճանապարով 30 ավտոբուս են ուղարկել, ասելով, թե որոշումն ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ներկայացուցիչների դիմումի հիման վրա։ Բռնի տեղահանվածներին առաջինը ընդունում է Գորիսը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը այս պահի իրավիճակի մասին։
Վերջին տվյալներով Արցախի պաշտոնական բնակչության ավելի քան 70%-ն արդեն հատել է Հայաստանի սահմանը։ Ղարաբաղի իշխանությունը լուծարելու 3 հայտարարված որոշումից հետո, ըստ ականատեսների, արցախայերի հոսքն ակտիվացել է։ Այսօր առավոտվա դրությամբ 84,770 մարդ է լքել Լեռնային Ղարաբաղը։ Մինչ այդ Ստեփանակերտը հայտարարում էր, թե Արցախում 120,000 մարդ է ապրում։ Ժամը 10-ի դրությամբ Հակարիի կամուրջը հատել է 18,756 տրանսպորտային միջոց։ Այսօր հաղորդեց Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։
3 երեկոյան մեքենաները մեկնել եւ արդեն հասել էին Ստեփանակերտի հրապարակ եւ այնտեղից արդեն իսկ ուղևորվել էին յետ դեպի Գորիս։ Ներկայացնեմ, որ այս պայդրությամբ մեքենաները տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն շուրջ 2000 բռնի տեղահանված անձի։ Նաեւ ուզում եմ հավելել, որ ավտոբուսները կրկին մեկնելու են Ստեփանակերտ եւ այն անձինք, ովքեր ուզում են ժամանել Հայաստան, մեքենաները այնքան ժամանակ կշարժվեն, մինչև վերջին մարդը, ով ցանկություն կհայտնի տեղափոխվել Հայաստան։
Վարչապետի խոսնակը նշել է, որ ավտոբուսները կրկին մեկնելու են Ստեփանակերտ։ Գորիսում մարդկանց հոսքը չի դադարում։ Արցախցիները պատմում են, Ստեփանակերտում արդեն ադրբեջանցի ոստիկաններն են շրջում։
Մենք արդեն որ դուրս էին գալիս հրապարակ, երևի հազարավոր մարդ կային։ Քաղաքում արդեն ադրբեջանական մեքենաներն էին, մեր տան դիմաց խաչը վառեցին ադրբեջանցիները մեր աչքի դեմը։ Հենց մեր հեքիմյան 4B-ի դեմը, դա Շուշենի սպիտակ խաչը։
Դա պիտի զգաք, ասել եք այդ չի մնացած։ Ինձ ասած չէ, այնքան մարդ համ մնացավ։ Բայց ու է վեր մնացալ այն ավախի մեջ, թուրքեր եկած մեր կողքավ անց ընկերուն։
Միջակը շատ ահավոր էր, արդեն թուրքերը մտել էին քաղաքով, մենք քայլում էին։
Շատերն են խոսում Ղարաբաղում թողած գերեզմաններից, ոմանք չեն հասցրել անգամ հարազատներին վերջին հրաժեշտը տալ։ Շատերը նաև հարազատ որդուց ու թորից տեղեկություն չունեն, ուր են, ողջ են, թե գերի։
Թողանք են, ինչ կրեցալ չենք տեսյոն, ինք մեր երեխաներ են դժվարը։
29 տարեկան տղաս տողան եմ ես գյումս, այս չեմ կարում ես ինչ միջակը։
Տեղը որ տրակյապ են, մի տղեցին է Երևան, վերտալոտով են տարել հիվանդանոց, 14 տարեկան թորս չկա, 48 տարեկան էլ տղես չկա, անհայտ կորացին, չեմ իմա։
Առայժմ շարունակվում են որոնողական աշխատանքները նաև վառելիքի պահեստում, որտեղ շաբաթվա սկզբին հզոր պայթյունը բազմաթիվ կյանքեր է խլել։ Այսօր Ստեփանակերտից հայտարարեցին, որ պայթյունի տարածքից հայտնաբերվել և դատաբժշկական փորձակնության բյուրո է տեղափոխվել 170 աճյուն և մասունք։
Անորոշ է մնում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայ և նախկին պաշտոնյաների հարցը։ Ռուբեն Վարդանյանի օրինակը ցույց տվեց, որ ադրբեջանցիների կողմից ձերբակալվելու լուրջ մտահոգություններ կան, չնայած Ադրբեջանի նախագահին կոչեր են արվում համաներում հայտարարել, մասնավորապես ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կողմից, բայց ըստ որոշ լուրերի Արցախի պաշտոնյաններին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար Ադրբեջանը ցանկ է կազմել։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այս պահին Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններ է վարում երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանն Արցախից անվտանգ դուրս բերելու համար։ Իշխանական շրջանակներից ազատությանը փոխանցեցին, որ ձերբակալման վտանգի տակ են Արցախի երեք նախկին նախագահները՝ Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Արայիկ Հարությունյանը, նախկին արտգործնախարար և Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։ Բացի այդ, ըստ Ռոյթերզի աղբյուրների, Ադրբեջանը մոտ 200 հայերի ցուցակ ունի, որոնց ցանկանում է կալանավորել տարբեր հոդվածներով։ Արցախցի պաշտոնյանով ցանկացավ անանուն մնալ ազատությանն ասաց, պարզ չէ, խնդիրը կլուծվի համաներման միջոցով, թե այլ մեխանիզմով։ Արցախի նախագահի խորհրդականը դեռ երեք առավոտյան էր Facebook-յան իր էջում գրել, որ ընդգրկված է Ադրբեջանի սև ցուցակում և որ ադրբեջանական կողմը պահանջել է ժամանել Բաքու համապատասխան հետաքննության համար։ «Որոշեցի այսօր Ստեփանակերտից մեկնել Շուշի», գրել էր Դավիթ Բաբայանը, ընդգծելով, որ իր չներկայանալը կամ փախուստը լուրջ վնաս կհասցներ շատ մարդկանց։ Առ այս պահ, սակայն, հայտնի չէ, Դավիթ Բաբայանն արդեն Բաքվում է, թե ոչ, ադրբեջանական լրատվամիջոցները լռում են։ Հայտնի չէ նաև Արցախի նախկին պետնախարար իրավապաշտպան Արտակ Բեգլարյանի գտնվելու վայրը, պարզ չէ արդյոք նա արդեն Հայաստանում է, թե ոչ, ամեն դեպքում այսօր նա X-ի իր էջում քննադատել է մինչև հունվարի 1-ը Արցախի բոլոր պետական մարմինները լուծարելու վերաբերյալ նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հրամանագիրը։
Արցախի Հանրապետությունը լուծարելու մասին Արցախի նախագահի հրամանագիրը անօրինական է։ Ոչ մի նախագահ իրավունք չունի լուծարել ժողովրդի հանրաքվեով ստեղծված հանրապետությունը։ Այդ հրամանագիրը ստորագրվել է Ադրբեջանի ագրեսիայի և ուժի սպառնալիքի ներքո, հետևաբար այն իրավական ուժ չունի։
թե ինչ իրավիճակ է Ստեփանակերտում, քանի մարդ է մնացել, ով է զբաղվում նրանց կարիքներով, հստակ չէ։ Ղարաբաղցի պաշտոնյաների հետ հնարավոր չէ կապ հաստատել։ Միջազգային լրատվամիջոցներն էլ մուտք չունեն Ղարաբաղ։ Արցախի Հանրապետության լուծարման հրամանագիրը ստորագրելուց մոտ 1 օր անց ադրբեջանական լրատվամիջոցները կադրեր հրապարակեցին Ստեփանակերտից, տեղեկացնելով, որ փողոցներում այլևս ադրբեջանական ոստիկանությունն է հերթապահություն իրականացնում։ Տարածված կադրերում երևում են քաղաքի դատարկված փողոցներն ու Արցախի խորհրդանիշ Տատիկ Պապիկի արձանը։
Ղարաբաղի հայերին ինտեգրելու համար Բաքուն առաջին հերթին էլեկտրոնային հարթակ է ստեղծել, որպեսզի նրանք դիմեն գրանցվելու համար։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրությունում նշված է, որ գրանցումը անհրաժեշտ է պետական ծառայություններից օգտվելու համար։ Ղարաբաղի հայերի զանգվածային տեղահանման պայմաններում դժվար է անգամ ենթադրելը, թե քանիսը հաշվառման կանցնի Ադրբեջանում վերաինտեգրման հայերի իրավունքները և անվտանգությունը պաշտպանելու մասին Բաքվի խոստումները մինչ հիմա ըստեղության դեկլարատիվ հայտարարությունների բնույթ են կրում, սեղանի վրա որևէ ծրագիր չկա, որ մարդիկ հասկանան, թե ինչ է սպասում իրենց, եթե որոշեն մնալ տեղում։ Բաքուն հաշվառման հարցն է առաջ քաշում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը վերաինտեգրելու վճռականության մասին ամիսներ շարունակ հայտարարող Բաքուն միայն 3 է ներկայացրել պաշտոնական կայքեջ քառալեզու, այդ թվում հայերեն, որի միջոցով ցանկանում է հաշվառել Ղարաբաղի հայերին նրանց իրավական կարգավիճակը որոշելու, սոցիալական ու տնտեսական հարցերը լուծելու համար։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների, սա ռեինտեգրացիայի պլանի առաջին քայլերից է։ Բուն պլանը Ալիևի վարչակազմը քննարկում է փակ դռների ետևում, նույնիսկ Արցախի դեմ լայնածավալ հարձակումից հետո էլ իրենց տները լքող տասնյակ հազարավոր մարդիկ չգիտեն, ինչ էր իրենց առաջարկելու Ադրբեջանի կառավարությունը, տասնամյակների թշնամությունից 4 պատերազմից հետո ինչպիսի կյանք էին ունենալու, եթե որոշեին ապրել Ադրբեջանի կազմում։ Այդ մասին Բաքուն հիմնականում լռել է, ռեինտեգրացիայի մասին խոսելիս բավարարվելով մի քանի ոչ այնքան հստակ ձևակերպումներով, հայերը կունենան այն նույն իրավունքները, ինչ Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիները։ Այսօր այդ մասին առաջին անգամ խոսել է նաև այդ երկրի մարդու իրավունքների պաշտպան Սաբինա Ալիևան։ Ադրբեջանը մի շարք միջոցներ է ձեռնարկում բոլոր քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատություններն ապահովելու համար, անկախ ազգությունից, հայտարարել է Ադրբեջանի թիվ 1 իրավապաշտպանը, որը երբեք աչքի չի ընկել Ալիևի վարչակազմի կողմից հալածանքների ենթարկվող ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանությամբ, երբեք չի քննադատել երկրի կառավարությանը բռնաճնշումների համար։ Ադրբեջանցի անկախ լրագրող Շահին Ռզաևը կարծում է, Ղարաբաղի հայ բնակչության ադրբեջանական հասարակությանը վերաինտեգրելու ծրագրերը դեռևս ֆանտաստիկայի ժանրից են։ Ադրբեջանցի լրագրողը Ջեյմ Նյուս Կայքեջում հրապարակած հոդվածում նկատում է, իշխանության ներկայացուցիչները հստակ չեն ներկայացրել, ով և ինչպես է ապահովելու հայերի անվտանգությունը, ինչ դասագրքերով են սովորելու Ղարաբաղի հայազգի երեխաներն ու երիտասարդները, ինչպես է լուծվելու օրինակ բանակում ծառայության, տեղական ինքնակառավարման հարցերը, Ռզաևը փաստում է, այս հարցերի պատասխանները չկան։ Ես ինձ դրեցի Ղարաբաղցի հայերի տեղը և ես էլ չէի վստահի Ադրբեջանի իշխանություններին, ռուսաստանցի լրագրող Կիրիլ Կրիվաշեևի հետ զրույցում եզրահանգել է Շահին Ռզաևը։
Հոկտեմբերի 5-ին Իսպանիայի Գրանադա քաղաքում կայանալի Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ գագաթաժողովի շրջանակում նախատեսված են հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցություններ։ Հանդիպմանը մասնակցելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Եվրամիության առաջնորդները։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը հույս է հայտնել, որ հանդիպումը կարգավորման ուղղությամբ մեկ այլ քառը առաջ կլինի։ Ալեն Սիմոնյանը խոսել է Դուբլինում, որտեղ հավաքվել էին եվրոպական խորհրդարանների նախագահները։ Լսենք մի հատված նրա ելույթից։
Ադրբեջանն ատելության և այլատիացության իր անպագորգոր հրետորաբանությամբ, որն ուղեկցվում է վերնագրերով և ռազմական ագրեսիայով, ստեղծել է թունավոր մթնոլորտ և թունավորել խաղաղ գործընթացը։ Միջազգային հանրության գործողություններն Ադրբեջանում անպատժելիության զգացում են առաջացրել սերելով իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ադրբեջանի գործողությունները չեն սահմանափակվում Լեռնային Ղարաբաղով, այլ տարածվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների վրա, որոնց մի մասը մնում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանի մոտեցումն այն է, որ ուժի միջոցով պարտադրի Հայաստանին իր նախընտրած որոշումները։ Արդեն ավելի քան 3 տարի է, ինչ Ադրբեջանը հրաժարվում է վերադարձնել հայ ռազմագերիներին եւ այլ քաղաքացիական անձանց, ի հեճուկս մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշման։ Ավելին, դատարանի որոշումից հետո Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքից առևանգել է 2 հայ զինծառայողի, ինչի հետևանքով հաստատված ռազմագերիների ընդհանուր թիվը հասել է 35-ի։ Ադրբեջանը Հայաստանին մշտապես տարբեր ձևերով հարձակումների է ենթարկել։ Իր իսկ խոսքերով նախագահ Ալիևը մտորում էր, թե քանի ազդակ էր Հայաստանին պետք գործի էությունը հասկանալու համար։ 2021 և 2022 թվականներին սահմանային գործողությունները բավարար չեն եղել, մտածում էր նա։ Նա նաև նշել է, որ Հայաստանը կարծես թե չի հասկացել մոտ 10 ամիս առաջ Լաչինի միջանցքի իր կողմից էթնիկ զտումների արշավի առաջին փուլի փակումը։ Սեպտեմբերի 19-ին սկսվեց հաջորդ մասը։ Չնայած ռուս խաղապահների ներկայության, Ադրբեջանը հերթական լայնածավալ ռազմական հարձակումն է սանձազերծել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել և սպանվել են, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դարձել են բռնի տեղահանվածներ։ Նրանք մնում են դրսում, առանց սննդի, բժշկական օգնության և գոյատևման այլ միջոցների։ Մինչես խոսում եմ Ադրբեջանի էթնիկ զտման ծրագրից, շարունակվում է հայերի զանգվածային արտագաղթը Լեռնային Ղարաբաղից։ Անհավանական է, որ այսօր 21-րդ դարում նման իրադարձություններ են տեղի ունենում աշխարհի տարբեր անկյուններում։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման հիմնական հարցերից մեկը մեկնաբանները, վերլուծաբանները համարում են Հայաստանի տարածքով, Մեղրի շրջանով, Արաքսի ափի հատվածով ճանապարհ բացելու խնդիրը։ Ավելի ստույգ, ճանապարհի կարգավիճակի խնդիրը, որովհետև Երևանը դեմ չէ ճանապարհի բացմանը, սակայն բազմիցս պնդել է, որ այն պետք է գտնվի Հայաստանի իրավասության ներքո։ Իսկ Լաչինի միջանցքում տեղակայված ռուս խաղապահները վերջին մեկ տարվա ընթացքում, ասես, վերածվել էին դիտորդների, հիմա արդեն նրանց մնալ չմնալու հարցը կորոշեն Մոսկվան և Բաքուն։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուս խաղապահների աշխատանքը արդեն Ադրբեջանի տարածքում, մենք կքննարկենք Բաքվի հետ։
Это будет являться предметом наших обсуждений с азербайджанской стороны.
Тайсор հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Մինչ այդ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը Կրկին խոսել է Զանգեզուրի միջանցքից։ Նա հորդորել է Հայաստանի վարչապետին կատարել իր խոստումները հատկապես Զանգեզուրի միջանցքի մասով եւ Գրանադա գալ, հասկանալով, որ եթե չկատարի միջանցքի բացման շուրջ բանակցությունները շարունակելու իր խոստումը, կարող է կորցնել իր աթոռը։ Ադրբեջանական մամուլի համաձայն Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը ակնարկել է, որ Հայաստանի վարչապետը հակառակ դեպքում Կրկին կպարտվի եւ զայրացած ամբոխտները նրան կտապալեն։ Իսպանական Գրանադայում հոկտեմբերի 5-ին պետք է կայանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հերթական հանդիպումը։ Զանգեզուրի միջանցքի թեման այսօր ակտիվ քննարկվում է ոչ միայն ադրբեջանական եւ թուրքական հարթակներում, այլեւ ռուսական մամուլում։ Հիմնական հարցը, որը կարող է այսօր խանգարել Բաքվին եւ Երևանին խաղաղության պայմանագիր կնքել, ռուսաստանցի վերլուծաբանների կարծիքով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է։ Կոմերսանտը մասնավորապես թեմային նվիրված ծավալուն հոդվածում գրում է, թե պետք չէ մոռանալ, որ Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը այսօր Անկարայի եւ Մոսկվայի շահերից է եւ ոչ միայն Բաքվի շահերից։
Մինչդեռ Նախիջևանի հետ կապված հենց միջանցք եզրույթը Երևանին անհարիր է։ Մայրուղին պետք է անցնի Հայաստանի տարածքով, իսկ երկրի իշխանությունները չեն ցանկանում, որ այն լինի արտատարածքային։ Այսպիսով սա պոտենցիալ շատ հակասական սյուժե է, ինչպես նաև Ադրբեջանի հետ սահմանազատումը։ Այս հարցը շատ շփոթեցնող է եւ կողմերը դեռ չեն պայմանավորվել, թե ինչպես պետք է գծանշեն իրենց տարածքները։
Ռուս փորձագետները նկատում են, թե խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու կոչերը հնչում են եւ Երևանից եւ Բաքվից, սակայն արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության։ Սա հարցը, որի պատասխանը մենք չգիտենք, գրում է Կոմերսանտի հեղինակը հավելելով. հիմա ադրբեջանցիների մոտ համարձակության զգացում կա, որը կարող է դաժան սցենարների բերել։
Ռուսաստանը եւս մեկ անգամ հաստատեց, տարածքային հակամարտությունները հետխորթային տարածքում առայժմ լուծվում են միայն պատերազմների արդյունքում, եւ տարածքը ամենաուժեղին է բաժին հասնում, այսպես էր 1990-ականների սկզբին եւ այսօր։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։